کاکەی من جارێکی تر خۆشاتنەوە وەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەڕەشە و گۆڕەشەکانی کاربەدەستانی ئەمریکای و ئیرانی کەشێکی وای دروست کردووە کە بۆ هەندێک کەسان وەدێتە بەرچاو واڵایی پڕە لە ئەلەکتریک و شیانی هەیە هەر کات وایرە گەرم و سەردەکان لە یەک بدەن و ترشقاگرێکی گەورە لە ناوچەکەدا دروست بکات. ئایا وایە؟
پاسەکەی زۆربەی شەڕەکانی گەورەی جیهان هەر لە پێشدا بە شەڕە خۆ دەستی پێکردووە لە ناکاو بەدیژێکدا نەچوونەتەوە. بۆیە ئەو احتمالە بەعید نییە، سفر نییە، بەڵام ڕەنگە قۆناغی یەکەم نەبێت. ڕەنگە ئەو خێراییەی کە لە وشەکاندا دیارە لە مەیدانی کردەوەدا بۆ خێرایە نەچێتە پێش. دەنا بژاردەی هێرش لە بەرنامەی ئەمریکادا هەیە، هەروگیری بیتمانە لە سووریە و کاری کردو لە عێراق کردوێتی ترامپیش جدیە، بەڵام بژاردەی یەکەمیوی هەر وشارە ناوخۆییەکان و تەحریمەکانە ئەوەی کە فشار کاتە سەر ئێران. ئەگەر کو ئێران بی هەوێ بچێت بەرەو شەڕی چەکداری، پێم وانەیە ئەمریکا بترسێت و پاشە پیشە بکات، بەڵکو ڕەنگە پێشوازشی دەبکات.
گواهە کاربەدەست دیارەکانی حکومەتی ئوسترالیا بە ئی بی سی یان وتووە کەشیانی هەیە تا مانگی ئایندە ئەمریکا هێرش بکاتە سەر دەستگا ناوکیەکانی ئێران و ئوسترالیاش ئامادەیە لە شیانی دەستنیشانکردنی ئامانجەکانی و هەروەها بریتانیا. ئەم جورە دەنگ و باسانە تا چەند شیانی هەیە فشار لەسەر ئیران دروست بکات و پاشەکەشە لە پێداگریەکانی بکات؟
ڕەنگە ئاگادار بن کە جەیمز ماتیس بەشپرسی پێنتاگۆنیا وەزیری بەرگری ئەمریکا ئەو دەنگۆیەی ڕەت کردەوە. شتێکی وان نیە لە حاڵی حەزدا پلانێکمان نیە هێرش بکەین لەسەر دامورزگا ئەتۆمەکانی ئێران، بەڵام لە جیهانی پروپاگاندادا لە جیهانی شەڕی ڕەوانیدا شتی وا هەیە کە هەندێک جار هەواڵێک بڵاو دەبێتەوە و تەکزیک دەبێتەوە ڕەت دەکرێتەوە، بەڵام نەفسی ئەوەی کە ئەو مۆزوعە بێتە نێو ئاراوە باز بکرێت بۆ خۆی دەنگدانەوەی هەیە، کاریگەری هەیە و بیرهێنانەوەیە و بیری بەرپرسان ئێران دەخاتەوە کە ئەگەرێکی واش هەیە احتمالی هەیە ئەمریکا هێرش بکاتە سەر دەستگا ئەتۆمەکانمان و لە نمونەی تامێژوویشمان هەیە مەسەڵ کاتی خۆی لە جەنگی شەڕی ئێران وەڕاقدا کەس ئاگای لێ نەبوو لە ناکاو ئیسرائیل هێرشی کردە سەر دەستگا ئەتۆمەکانی عێراقێ. بۆیە من ئەو هەواڵەی کە هەواڵێری ئوسترالیا بڵاوی کردەوە و دوای جەیمز ماتیس ڕەتی کردەوە لەو بوارەیە دەبینم کە وە بیرهێنانەوەیە، هێنا منناو ئارای ئەو گزینەیە ئەو بژاردەیە کە بەڵە شتێکی واش هەیە تاثیراتی ڕەوانیشی لەسەر هەم بیسەری و عادی وەکو من و جناب دەبێت هەموو بیر بە کردستانی ئێرانیش دێنێتەوە.
کاکێمان ئەمریکا بۆ ئەوەی لە هێرشەکانیدا سەر بکەوێت دەبێت بەوردی لەبارەی شوێنی دەستگا ناوکیەکانەوە زانیاری هەبێ. پاشن زیکەی 40 ساڵ دووری ئەمریکا لە ئیران، ئایا CIA و یاخۆ سەتەلایتەکان ئەو زانیاریانیان لا هەیە؟
لە جیهانی ئەمەدا کۆکردنەوەی زانیاری هاخانترە لە جیاران هەر بەو شێوەی کە جناب بشارەت کرد بە ساتەلایتی و بیرهێندێمەوە کە تەقریبەن ماوەیەک لە مۆبەر ئیسرائیل هەندێک بەڵگەی لەسەر ئێران بڵاو کردەوە. ئەو بەڵگانە شتانێک بوو کە نەتەنیا ئیسرائیل زانیاری لەسەر کۆکردبووەوە بەڵکو توانی بەرکەسەکانی خۆی، یعنی نەک خەڵکی ئاسایی، مامورەکانی مۆسادی ناربووخ ناو کۆڵایی خاکی ئێرانێ لە دەوروبەری تارانێ. ئەو بەڵگانەی کە 50-60 هەزار لاپەڕەبوون دزی بردی بکردەوە بردی زابوانە دیلانەکانی زانیاری کۆکردنەوە هەر چەند ئاسانە ڕسمگرتن چەند ئاسانە شۆن دیاریکردن داخواست چالاکێک لەکردێت چالاکی نەکراوە چ گۆڕانکارێک لە فلان سایتدا کراوە بە بڕوای من شتێک نەکە دامودەزگای هەواڵنێری ئەمریکا نەتوانێت ئەنجامی بدا.
بەس هەر لەو ڕۆوە دەستگاک هەیە بە ناوی پێنچاوی هاوکار کە پێکاتوە لە ئەمریکا، بریتانیا، ئوسترالیا، کەنەدا و نیوزیلاند. تا چەند شیانی هەیە ئەمانە هاوکاری ئەمریکا بکەن لە دابینکردنی ئەو زانیاریانی کە پێویستێتی؟
بەرحاڵ ئەو دەستگای هەواڵنێرەکان زۆر جار هاوکاری یەکتر دەکەن، شتێکی ئاساییە. دووهەمەوەی کە هاوکاری ئەمریکا و ئینگلیس ڕابردوویەکی لانێکم 60-70 ساڵەی هەیە. سێهەمەوەی کە سیستمی هەواڵنێری ئوسترالیا و کەنەدا و نیوزیلاند من نازانم، بەڵام سیستمی هەواڵنێری یا زاسوسی بریتانیا لە ئەمریکا لەگەل سەرتر نەبێت کەمتر نیە، زۆر 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 بەهێزە. دواتر نمونەمان بینیوە کە تەنانەت جیا لەو پێنج چاوەگێرە جاردار رووسیە و ئیسرائیلیش لە زانوستانەکانیاندا لە معاملەکانیان لەگەڵ ئەمریکای زانیاراندا و بە ئەمریکا. ئەوە ئیسرائیل زۆر سەیر نێ، بەڵام من چەند نمونەم پێشگرێکە لە کاتیدا کە بەرژەوەندیەکی گرنگ لە ئارادا بوو روسیه زانیاری دعوت امریکا به جیره تنانت گمان لسر و هیکل زانیاری دانش تفر بو به هندک جر چشه تکنیکی لدازگای بوشهر و لنتمزو لشون گرینگکانی چکی اتومی ایرانه نوانده اتومکان ایرانه پکرد زور جاده گوستید او بدفزارانه او کرمه کمپیوترانه لرگای لپتوپ و کمپیوتری روسی و چونه تناوده مرزگاکانی ایران که تنانت خمتصیبه بود تقینه وش ساسکه بوی من زیاد لو پینج ولاته شار ولاته که اونه او برکا او کاری امریکا رکن من انگلی اسرائیل و روسیا شی پیزیده
که که من سرانی ایرانی دلن هر شکانی ترامپ شر روانیه روحانی دلید بکل که شیر یاری مکه و جنرال غلام حسین غی پروریش دلید ترامپ ناو یارید هیرشی لشکری بکات اگر هاتو به پیشوانی هم قصانه امریکا هیرشی کرد آیا ایران توانه برگری لخو هیا؟
یکم اوی که هستش که هیرج نکراوه و بقصه روحانی قطکانی ترامپ تنیا روانی و هیجنیا هر استکاری گری لفر ایران هبو هستا که هیرج نکراوه تنانه تحریم کانیج نگراوه توا سیستمی عبوری ایران برو روخان دروا او یک دو همان رنگ افر پیویز به هیرشی نظامی نبید هر بگم روخان و بخشاری سیاسی و عبوری ایران شکت خواه سه همان اگری هیرشی نظامی نتنیا هیا بلکو استا امریکا خبره امریکا لسردن شر ویتنام و تا استا کومل ازمونه که گوکر رتوبه تایبه لشر عراق که لجیال شر میدانی لجیال شر دگل دولتان ترانه توانه لبرانبر شر پارتیزانیش دا خورا گریف که دیچو من او سن ساله لأفغانستان لعراق و تراده ل سوریه توانی ویت دگل گروپ تروریستکان برگریه بشوی نامنظم شر بکاتو شکستین ببیند که واتا لبایری شر آسایه و به هیچ شو ایران برگی امریکا نگره لبایری شر آسایه و شر چریکه و شر نامنظم و تقنه و پکنانوانه خو امکاناتی سپای قطب القاعده و داعش وانه زیادر نیه که اوانه شکستین هنه من پیم وایا که اولا احتمال هیرشی نظامی شر چکداری منتفینیه بلام رنگ هر پیویست جنکا دو همین لأگری هیرشی نظامی دا من پیم وای شانسی سرکوتنی امریکا زورا و ایران لهر دو حالت شر متعارف و شر نمتعارف کن دا احتمال سرکوتنی لاواز
هیمن سیدی لیکولر و چاو دیری کاروباری رامیاری زور زور سپاس
سپاس بایوش